Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio. Pendengar, berikut ini sebuah wawancara yang menarik mengenai nasib dari Matildas. Ibu Sridin, rekan kami dari Melbourne, berbincang dengan Bapak Robbie Gaspar dari Perth. Dia adalah pemain bola Australia yang pertama bermain secara profesional di Indonesia. Nah, pendengar, mari kita ikuti wawancara berikut.
Mas Robbie, selamat jumpa kembali ini.
Terima kasih.
Seperti biasa, Mas, saya akan selalu perkenalkan juga untuk mengingatkan pendengar kami saja bahwa berbicara dengan Mas Robbie Gaspar, pakar bola kami, yang juga manajer pengembangan pemain, duta sepak bola, dan direktur dari Institut Australia Indonesia. Nah, Mas Robbie, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin Mas Robbie membahas tentang masa depan Matildas itu, Mas. Karena dengan kegagalan Matildas masuk dalam final di Piala Asia kemarin dulu itu, ini membuat kita berpikir sebetulnya sebagus apa sih Matildas itu? Atau seberapa sih kekuatan Matildas itu?
Ya, benar. Ya, kita kecewa tentang hasil kemarin di India di Asian Cup. Tapi ya, mereka punya banyak kesempatan kemarin lawan Korea untuk mencetak gol dan untuk menang pertandingan, tapi mereka punya yang kita bilang off day. Sam Kerr ada beberapa kesempatan, dia enggak cetak gol, dan kalau ada off day di dalam mungkin seperti tournament besar seperti Asian Cup, dan ya, bisa keluar. Dan ini mungkin bagus untuk mereka, karena mereka sekarang harus lebih konsen, dan mungkin harus ya, bekerja lebih keras, dan mereka harus cari solusi, dan mungkin ini bagus bisa menjadi sekarang di Piala Asia, bukan di Piala Dunia nanti tahun depan. Ya, saya mendengar mereka mau, ada beberapa orang bicara harus ganti Tony Gustafsson, tapi menurut saya dia tetap harus berjalan sebagai pelatih dan kasih dia waktu, karena dia baru masuk di ya, sebagai pelatih kepala Matildas.
Itu baru 12 bulan ibaratnya kan begitu juga
ya,
itu.
Benar.
Sekali lagi karena keterbatasan waktu, jadi saya akan singkat-singkat saja. 18 bulan itu kan bukan waktu yang panjang kalau kita berbicara tentang pengembangan pemain itu.
Benar, tapi mereka sekarang semua kembali ke klubnya mereka, dan mudah-mudahan mereka punya banyak uji coba untuk supaya mereka siap kalau bermain di Piala Dunia nanti tahun depan. Tapi saya tahu nanti mereka main di kandang sendiri nanti di Piala Dunia, pasti mereka lebih semangat daripada kemarin di Asian Cup, dan ini pengalaman bagus buat mereka kalau mereka enggak konsen, enggak kerja keras, dan enggak ambil kesempatan waktu bermain di knockout stage di seperti tournament besar seperti Asian Cup atau Piala Dunia nanti sangat susah ya. Tapi saya pikir mereka pasti nanti mencari satu tahun lebih tua, lebih pengalaman juga, dan pasti ada hasil yang lebih bagus nanti di Piala Dunia.
Mas, memang banyak analisa tentang kekalahan atau kegagalan Matildas itu. Tapi saya sangat tertarik ini, Mas, dengan tulisan Samantha Lewis itu. Sepertinya dalam artikelnya itu dia memberikan penjelasan atau analisa yang cukup menarik. Ibaratnya kita semua ini diajak melihat ke belakang. Jadi sebetulnya sejak bulan November itu Gustafsson itu sudah katakanlah merasa bahwa masih banyak kekurangan. Karena kalau kita lihat prestasi Matildas itu, kalau mereka melawan tim-tim yang top 10 itu, ini kan masih kurang bagus begitu loh, Mas.
Ya, benar. Tapi sekarang itu Matildas di peringkat ranking 11. Dan itu banyak pemain di Matildas yang jarang main juga di tim-tim besar di Eropa. Dan mungkin mereka perlu waktu lagi untuk bisa teratasi untuk metode atau velocity. Tony Gustafsson, dia suka yang bermain dari belakang dan dengan ball position. Dan mungkin mereka harus punya waktu untuk, tapi mereka semua mau salahkan Tony Gustafsson, tapi kasih dia waktu. 1.5 tahun lagi, kasih dia waktu ke Piala Dunia, dan ya, kalau ganti harus mulai lagi. Ya, itu mudah bicara.
Sulit dilakukan.
Ya, benar.
Mas, kalau dilihat itu pada waktu melawan top 10 regu yang di atas Matildas itu, ini salah satu contoh yang diberikan itu, bahwa Matildas itu hanya menang 16, draw-nya itu 5 dari 42 pertandingan. Jadi rasio dari kemenangan itu hanya 38%.
Benar, dan saya lihat sekarang sepak bola untuk perempuan itu yang tim-tim di Eropa dan Asia, mereka sekarang mulai naik kualitasnya dan bukan mudah lagi untuk ya betul-betul harus bekerja keras dan kita harus konsen, tapi saya tetap yakin kita main di kandang nanti tahun depan dan pasti kita bisa meraih prestasi yang sangat-sangat bagus. Karena kita punya penonton sendiri ya, yang itu seperti pemain ke-12 kami.
Mas, tapi kita ingat contoh dari Socceroos, Mas. Pada waktu melawan Oman itu,
benar.
Yang namanya bola kan bulat, Mas.
Iya, benar. Dan kalau nggak konsen di seluruh pertandingan, nanti bisa masalah ya. Tidak bisa tidur atau tidak bisa nggak konsen.
Lengah.
Karena harus ya tetap konsentrasi.
Kalau kita lihat misalkan kemenangan yang dicapai Cina itu, Mas, misalnya. Saya tadinya tidak mengharapkan Cina itu akan keluar sebagai juara.
Saya juga dan mungkin semua orang pikir, oh sekarang Matildas keluar, mereka enggak lagi di tournament, dia kalah lawan Korea, pasti nanti Jepang, mereka nanti pasti juara. Dan Jepang keluar juga, dan akhirnya Cina juara, dan saya juga terkejut, tapi itu sepak bola. Kalau enggak konsen, kalau enggak siap, nanti ada masalah.
Mas, kalau kita lihat pertandingan antara Korea Selatan dan Cina saja misalkan. Pada waktu itu kan Korea sudah berada di depan. Jadi apa yang menyebabkan kegagalan?
Cina punya yang fighting spirit. Mereka tetap bermain sampai akhir, minit-minit akhir. Dan kadang-kadang yang tim yang mungkin bukan main yang lebih baik, tapi yang tetap yang bekerja keras, yang tetap positif, semangat, dan ya bekerja keras sampai minit-minit akhir. Dan pasti bisa menang. Kadang-kadang saya bermain di pertandingan, kita di pertahanan terus, tapi kita dapat satu kesempatan dan mencetak gol dan akhirnya kita menang. Ini contoh bagus untuk pemain yang muda. Harus tetap bekerja keras, tetap pikiran yang positif dan pasti bisa nanti menang.
Mas, kalau kita berbicara tentang ketahanan daripada pemain itu sendiri juga, kalau dulu itu hanya 3 pergantian yang diizinkan, tapi sekarang kan boleh 5 pergantian. Nah, kalau kita perhatikan pada waktu babak final antara Korea dan Cina, Korea kalau tidak salah hanya mengganti 2 pemainnya itu, kalau saya tidak keliru. Nah, demikian juga dengan Matildas pada waktu itu, Mas, untuk pertandingan di babak perempat final itu. Kalau tidak salah hanya 1 atau 2 juga itu tuh.
Mungkin pelatih Korea pikir, okay, kita bermain bagus dan kenapa saya mau ganti strategi, itu pemain semua main bagus. Mereka mungkin tidak kelihatan capek atau lelah dan ya saya kasih mereka bermain. Kadang-kadang kalau ya berganti pemain, multi strategi harus berganti juga dan itu seperti kita bilang flow atau ya momentum bisa juga ganti karena pemain yang masuk harus naik untuk mereka bisa di level yang pemain yang masih tetap main dan kadang-kadang bisa don't change for the sake of changing, kadang-kadang harus berganti kalau harus berganti, jangan berganti karena pikir okay, kita harus ganti karena kita biasa ya ganti di minit-minit ini atau yang minit-minit yang lain.
Berbicara tentang masalah pergantian itu tadi, kalau kita lihat tim Matildas itu yang sudah pengalaman sekitar 65% itu, pemain-pemain yang sudah dewasa lah begitu ini. Nah, apakah perbedaan antara pemain yang sudah mapan dengan pemain yang baru muncul atau generasi berikutnya itu agak jauh atau bagaimana itu, Mas?
Menurut saya tidak agak jauh, kadang-kadang mereka perlu waktu untuk adaptasi. Susah kalau pemain yang muda masuk, ada pemain besar seperti Sam Kerr, Lana Kennedy, dan lain-lain. Dan kalau pemain muda, mereka masuk harus naik standar. Ya, mungkin latihan itu tempo naiknya juga. Dan main di India, dan traveling juga. Ada beberapa mungkin things that untuk pemain mereka harus adaptasi. Dan itu mereka pasti adaptasi kalau mereka main pertandingan yang lebih. Kita harus kasih mereka waktu untuk adaptasi, harus di blend those players in, karena kalau kita kasih mereka kesempatan untuk bermain, nanti kalau pemain seperti Sam Kerr, Alana Kennedy, dan lain-lain keluar, ya, nanti susah untuk pemain muda untuk level mereka. Mereka bisa belajar dari pemain yang Nicola Williams juga yang punya pengalaman.
Mas, memang ada juga kritikan kan, Mas? Ada yang mengatakan mengapa Matildas itu dengan full strength itu. Nah, ada juga kan itu?
Ya, kemarin enggak main full strength.
Kenapa mereka harus full strength gitu?
Ya, benar, benar. Tapi mungkin tadi Gustav pikir, mungkin bangsa South Korea, kalau kita bermain, kita harus bermain cara, bermain yang biasa, kita pasti menang. Dan dia mungkin mau simpan bermain yang full strength untuk semifinal atau di final juga. Dan karena di dalam seperti tournament itu, kadang-kadang yang pemain yang lebih segar pasti nanti bisa menang. Dan kita tidak tahu kalau mereka mungkin sakit, mungkin tidak tahu ya ada alasan kenapa dia nggak main team full strength. Tapi ya menurut saya harus mungkin main full strength selalu. Tapi ya dia pelatih Matilda dan dia punya strategi dan dia punya pengalaman yang besar. Dan menurut saya kita harus kasih dia kesempatan lagi.
Ya Mas Robi memang dari awal sudah mengatakan karena dia baru saja mengambil tampuk pimpinan sebagai kepala pelatih itu kan 12 bulan yang lampau ibaratnya. Nah apakah menurut Mas Robi pelatih-pelatih lainnya itu sudah cukup bagus? Artinya kalau kita lihat dari tim pelatih yang ada itu apakah sudah memadai Mas?
Ada pelatih mungkin yang lain yang bisa masuk di pelatih seperti The Matildas, tapi mereka harus mulai proses itu, harus cari pelatih yang bagus. Kalau dia cocok sama pemain, tidak tahu. Tapi saya mendengar yang Tony Gustafsson, dia cocok dengan pemain dan pemain cocok dengan dia. Dan kita harus kasih dia kesempatan juga tahun lalu itu COVID. Juga itu situasi yang berbeda dan sangat susah untuk bermain. Mereka selalu di lockdown di mungkin negara-negara yang lain dan di hub dan di quarantine. Dan ya ini situasi yang sangat sulit dan pemain yang tidak pernah itu terjadi dulu. Dan ya kita harus kasih sedikit waktu lagi dan menurut saya ya pasti kita bisa meraih prestasi yang sangat-sangat bagus nanti.
Mas, ini kalau saya berbicara tentang bagaimana kita mengharapkan Matildas itu atau melihat Matildas itu, apakah memang kita yang terlalu berharap, artinya bahwa mereka itu masih ranking 11, belum masuk ke top?
Tapi ya, top mungkin 10. Yang 2 atau 3 tahun lalu mereka menang lawan USA, Brazil, dan Jepang, dan punya pemain yang terbaik di dunia, Sam Kerr, dan punya beberapa pemain sekarang main di liga-liga yang top, di tim-tim yang top, dan itu mungkin tim favorit di Australia sekarang, di Matilda, dan kita punya ekspektasi yang sangat-sangat besar untuk mereka, dan kita mau mereka prestasi yang besar juga, dan ya, kadang kita terlalu banyak beban kepada mereka. Tapi ya menurut saya punya pemain seperti Sam Kerr, Anna Kennedy, Nicola Williams, Emily Van Egmond dan lain-lain. Dan pasti mereka bisa, dan mereka pasti semangat dan mau menang di Piala Dunia.
Tadi Mas menyebutkan bahwa mereka pernah mengalahkan Jepang, pernah mengalahkan ini dan sebagainya. Tapi ada juga yang berkilah Mas atau berdebat bahwa ya mungkin pada saat-saat itu tim-tim besar yang Mas sebutkan itu sedang mengalami regenerasi. Jadi itu dalam masa transisi kan bisa saja Mas.
Ya benar dan mungkin dulu itu betul menjadi underdog. Tapi sekarang mereka enggak menjadi underdog lagi. Dan karena mereka yang tim-tim yang semua fikir, okay, pasti mungkin Matildas bisa juara ini. Matildas punya pemain yang terbaik di dunia, seperti Sam Kerr dan Alana Kennedy dan Emily Van Egmond. Dan ya, kita harus ya, perhatian lebih sekarang kepada mereka. Dan ya, they're not the hunters anymore, they're the hunted. Itu mungkin mereka harus adaptasi tentang itu beban yang besar sekarang.
Nah itu yang saya masih berpikir-pikir itu Mas, karena orang mengatakan oh, mungkin kita terlalu membesar-besarkan pencapaian mereka itu. Karena kalau kita mau betul-betul objektif ya melihat kenyataan seperti saya katakan tadi, pada waktu mereka melawan top 5 misalnya mereka hanya berapa persen itu angka kemenangannya misalnya begitu. Nah Mas, itu kita serahkan saja kepada mereka-mereka para pakarnya untuk kembali memperdebatkannya kembali begitu Mas. Nah sekarang kalau menurut Mas Robi sendiri, jadi dalam waktu 18 bulan ini apa yang perlu dilakukan oleh Matilda supaya mereka dapat kembali memposisikan diri sebagai tuan rumah yang tangguh?
Pertama mereka harus kembali kepada klub dan harus bermain di klubnya mereka sendiri. Dan kalau main pertandingan terus, pasti mereka fit kalau mereka masuk di TSA, di training camp. dan mungkin harus bermain lebih banyak, mungkin uji coba yang besar, yang tim yang besar, ya, friendly match lawan mungkin tim-tim besar, dan ya, yeah, more training camps, dan bermain bersama supaya bisa strategi dan bisa adaptasi dan lain-lain. Tapi menurut saya yang penting pertama, mereka harus menjadi match fit dan harus bermain di liga-liga yang di tim-tim sendiri, misalnya Liga Inggris atau di Liga Prancis atau Belanda atau di A-League Women atau di USA National League, dan ya, itu yang penting buat saya.
Mudah-mudahan apa yang Mas Rabi katakan itu benar ya Mas. Amin. Ya, karena paling tidak seolah-olah ini kan merupakan suatu dorongan bagi Matildas untuk berjuang lebih besar lagi begitu loh Mas.
Amin.
Lebih efektif. Mas Rabi, terima kasih sekali seperti biasa atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih, sampai jumpa.
Nah pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan Bapak Robby Gaspar dari Perth, pemain bola Australia yang pertama bermain secara profesional di Indonesia, membahas tentang nasib Matildas, kesebelasan wanita Australia yang telah gagal dalam Asia Cup baru-baru ini. Jika Anda ingin mendengarkan wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.